Joo, tunnetun sanonnan mukaan voittajat kirjoittavat historian. Mutta onko historia välttämättä voittajien ja vallanpitäjien puolella? Kuka hyötyy, jos historialliset kertomukset pirstoutuu, tai kenen etua ajatus historian lopusta palvelee? Tämä Fukuyaman ajatus. Miten historiallisia kertomuksia itse asiassa hyödynnetään politiikassa? Ja tarvitseeko politiikka tai poliittinen yhteisö taustalleen ylipäätään siis aina yhteisen historian? Ja mikä on politiikan ja menneisyyden suhde? Tässä kysymyksiä tämänkertaiseen Politiikkaradio Ekstran poliklinikkaan. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio Ekstra.
Politiikkaradio Ekstran poliklinikka. Tervetuloa tutkijat Timo Miettinen, Iisak Vento ja Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Moi.
Moi.
Moi, moi.
No, totta kai Suomessakin historialla tehdään politiikkaa ja meillä on tähän alkuun niin kuin tuttuun tyyliin keissi. Jos muistatte, niin puolustusministeri Jussi Niinistö tuossa, no siinä joku muutama kuukausi sitten, niin Twitterissä twiittasi. Ja tämä liittyy presidentti, tasavallan presidentti Sauli Niinistö vuoden 1918 sodasta käyttämään termiin sisällissota. Ja Jussi Niinistö kirjoitti: tasavallan presidentti sanoi myös, että on oikeus olla eri mieltä. Siksi myös vapaussota, kapina ja niin edelleen, ok. Näin siis Niinistö twiittasi. Ja kun sitten kun Jussi Niinistöltä kysyttiin, että oliko kyse tapahtumien politisoinnista, niin ministeri totesi, että kyse on historian moninaisuuden ymmärtämisestä. Tällainen keissi parin kuukauden takaa. Mitä sanotte? Mistä kertoo? Ja niin edespäin.
Niin. Tästähän nousi kohu.
Siitä nousi.
Kohu silloin aikoina. Mä mietin, että ehkä jos tätä asiaa kääntäisi silleen, että voiko politiikkaa tehdä historiatta. Silloin, että politiikkaa kun tehdään, niin aina kiinnitetään johonkin tällaiseen tarinaan ja johonkin keskeisiin käsitteisiin. Ja nämä tarinat ja käsitteet, niin niillä on aina joku oma merkitys ja lataus, joka sitten pitäisi ymmärtää. Että mulle tulee mieleen tästä Jussi Niinistön twiitistä se, että miten hyvin on ymmärretty näiden muiden sota-nimitysten merkitys, että okei, että totta kai voidaan, historiaa täytyy pystyä käsittelemään, mutta eihän niitä ei voi tälleen niin kuin verrata kaikkia näitä, ne ei ole keskenään verrannollisia nämä kaikki sotanimet tässä, niin tällainen mulla tulee mieleen.
Niin siis sisällissotaan liittyy sellaisia tiettyjä, tai siihen keskusteluun liittyy sellaisia tiettyjä normeja ja sääntöjä, jotka ehkä kaikki ei ole ääneen lausuttuja. Ja mä näkisin niin, että Jussi Niinistö ikään kuin karnevalisoi jotain tällaista normia, joka oli mukana siinä alkuperäisessä Sauli Niinistön niin kuin lausunnossa. Ja hän ikään kuin pyrki jotenkin noudattamaan sitä sellaista tietyn tyyppistä niin kuin yhteistä jotenkin tällaista periaatetta siitä, että pyritään jotenkin niin kuin nousemaan tämän niin kuin poliittisen kiistelyn yläpuolella käyttämällä tätä sisällissota-käsitettä, niin se, miten hän vastasi siinä, mä näin sen sellaisena karnevalisointitekniikkana, että ikään kuin otetaan se, mitä presidentti sanoo, mutta ymmärretään se jotenkin kirjaimellisella tavalla, koska tästähän toki se, mitä hän sanoi, niin se, että historiaa pitää ymmärtää niin kuin moninaisella tavalla, niin sehän pitää paikkaansa, mutta kun se liittää tämän tyyppiseen hyvin politisoituun kysymykseen ja siihen liittää kaikki ne normit ja säännöt ja kipukohdat ja traumat, mitä siinä on mukana, niin siitä tulee aika niin kuin eri kysymys siinä vaiheessa.
No mä ehkä näen tämän taustan tässä ylipäätänsä niin kuin menneisyyden hallinnan perinteessä, joka Suomessa tai ehkä Euroopassa on toisen maailmansodan jälkeen noussut keskeiseksi ajatus siitä, että meillä pitää olla jonkinlainen niin kuin yhteinen ymmärrys siitä, mitä historiassa on tapahtunut, se pitää käsitellä, jotta voidaan mennä eteenpäin. Ja Suomessa sitä on tehty monta vuosikymmentä suhteessa tähän sisällissotaan, ja tämä ylipäätänsä sisällissota-termin käyttö ja sen vakiinnuttaminen on keskeinen osa tätä tapahtumaa, koska sitä kertomusta hallitsi niin pitkään vielä toisen maailmansodan jälkeen tämä valkoisen Suomen tarina ja nämä valkoisen Suomen käsitteet punakapinasta, vapaussotaan ja näin edelleen.
Kyllä.
Ja tämä sisällissota-käsitteen vakiinnuttaminen, mä pidän sitä niin kuin suomalaisen historiatutkimuksen keskeisenä saavutuksena, jossa on niin kuin ikään kuin pyritty ja pystytty luomaan sellainen käsite, joka tarkastelee sitä asiaa mahdollisimman neutraalisti. Ja
se on pitkä tarina itse asiassa.
Ja kyllä mä näen, että tämä Niinistön puhe, Jussi Niinistön ajatus nimenomaan haluaa rikkoa tätä, että nyt taas meidän pitäisi olla ylipäätänsä ylpeitä siitä historiasta, mikä meillä on. Että vuotta 1918 voitaisiin käsitellä samalla tavoin kuin vuotta 1939. Että Suomi voisi olla ylpeä siitä tavasta, jolla tämä konflikti ratkaistiin. Ja tämä on kyllä musta ongelmallinen ajatus, koska kyllä nämä tapahtumat on hyvin erityyppisiä keskenään.
Niin, no ennen kuin mennään eteenpäin, niin no, tämä liittyy, mutta osataanko me siis, mitä te sanotte, osataanko me käsitellä siis historiaa me suomalaiset tänä päivänä?
Niin, no, mä ajattelisin niin, että meillä on sellainen, sanotaan sitä voi kutsua unohtamisen politiikaksi tai hiljaisuuden politiikaksi tai vaikenemisen politiikaksi. Meillä on kyllä Suomessa aika vahvana sen tyyppinen perinne. Ja se ei liity pelkästään niihin sanotaan vaikkapa tähän niin kuin sisällissotaan liittyvään keskusteluun tai muistamiseen, vaan se liittyy myös vähän tuoreempiin tapauksiin. Et jos katsotaan Euroopan laajuisesti, niin sellaisia traumaattisia tapahtumia, terrori-iskuja, kouluampumisia, niitä todella siellä on erilaisia muistamisen rituaaleja, joita siellä on käytössä. Mutta Suomessa meillä on varsinkin niihin sellaisiin niin kuin hiljattain tapahtuneisiin traumoihin, niin meillä usein ei tuu sellaista virallista muistamisen rituaalia sen ympärille, vaan ajatellaan, että pitää nyt vaan siirtyä eteenpäin ja pyrkiä jotenkin käsittelemään nämä asiat yksityisesti. Eli siinähän on yksi sellainen politiikan kannalta merkittävä, että onko se niin, että muistaminen jätetään yksityiselle puolelle, että ihmiset voi sitten niin kuin jotenkin perhepiirissä, vai niin, että se on virallinen niin kuin valtiotason tällainen käytäntö. Ja Suomessa kyllä tämä on aika vahva. Onko se sitten niin, että se on itse asiassa hyvä asia, eli ikään kuin, että se on tällainen, niin kuin kysyt sitä, että osataanko, voihan se olla, että sekin on kyky, että osataan unohtaa, mutta että se on yksi tapa.
Mut liittyisikö tämä sitten myös ehkä siihen, että meillä on tällainen taipumus tai tendenssi pyrkiä konsensukseen ja sellaiseen, niin kuin, tällaiseen yhteisöllisyyteen, eikä sitä halua. Sitä ei haluta rikkoa ja sitä jopa paheksutaan, jos sellaisia, jotka rikkoo tai tuo säröjä siihen tähän konsensukseen kyseenalaistamalla tällaisia tiettyjä isoja tarinoita tai jotain tällaisia. Itse asiassa konsensuskin voisi nähdä tällaisena isona tällaisena, jos ei muuta niin traditiona siitä, että yhdessä ollaan pärjätty ja kaikkeen täytyy puhaltaa ja samaan niin kuin yhteen hiileen. Ja
erittäin muuten. Hyvä pointti.
Niin kyllä se näkyy ihan selkeästi esimerkiksi näiden linnanjuhlien haastatteluissa, että nehän on usein tällaisia hyvin rituaalimaisia, että siinä ikään kuin yleensä haastattelija on se joku suomalainen formulatähti tai poliitikko, niin ylipäätänsä kaikilta odotetaan se sama litania, että kunnioitetaan sotien veteraania, heidän uhrauksia ja siihen liittyy paljon vahvasti tällaista niin kuin pienen kansan yksimielisyys- tai konsensusvaatimusta. Mutta sitten kyllä mä niin kuin kuitenkin näkisin, että Suomi eurooppalaisessa vertailussa on ihan niin kuin kohtuullisen hyvin onnistunut käsittelemään omaa historiaansa. Ja kyllä mä näkisin, että meillä nyt jonkin verran kuitenkin julkisessa keskustelussakin pääsee nämä eri näkemykset esiin. Ja se on aika sellaista rauhallista, että meillä ei ole sellaista perinnettä, että esimerkiksi eri poliittisilla puolueilla olisi täysin omat historiansa tai ne kertoisi Suomen historiaa täysin omasta näkökulmastaan. Että kyllä mä näen myös hyviä puolia tässä konsensuaalisuuden kulttuurissa.
Poliittiset puolueet mainittu. Mennäänkö eteenpäin?
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Kuuntelet Politiikka Radio Extran poliklinikkaa. Johanna Vuorelma, Isak Vento, Timo Miettinen, olette tutkijoita Helsingin yliopistossa. Historian rooli politiikassa, onko se aina ollut läsnä vai onko historian käyttö jotenkin niin kuin moderni ilmiö? Niin mistä pitäisi lähteä, jos halutaan ymmärtää? Siis jos halutaan ymmärtää historian ja politiikan suhdetta.
No mä ajattelin, että varmaan yksi sellainen käsitteellinen erottelu, mikä pitäisi tehdä, on niin kuin historian ja menneisyyden välillä. Ja mä ajattelisin, että menneisyys nyt on koko länsimaisessa politiikassa ollut aina läsnä tavalla tai toisella. Jos ajatellaan ihan jotain klassisia Tukididen kuvauksia Perikleen hautajaispuheesta, niin siinähän tietysti halutaan kunnioittaa menneitä uhreja ja näin päin pois. Mutta historia ei ole täysin sama asia kuin menneisyys siinä mielessä, että historian merkitykseen kuuluu myös se, että historia on ikään kuin inhimillistä toimintaa. Se on refleksiivistä suhdetta meidän omaan menneisyyteen. Se on tapa yrittää ymmärtää sitä, yrittää hallita sitä, tehdä siitä jonkinlainen kokonaisuus, löytää myös jonkinlaisia ehkä säännönmukaisuuksia, selityksiä ja näin edelleen, jotka pätisivät myös sen niin kuin yksittäisen tilanteen ulkopuolella. No tässä mielessä mä ajattelin, että historian käyttö politiikassa on ennen kaikkea moderni ilmiö ja liittyy tähän ajatukseen 1700-luvulta periytyvään ajatukseen universaalihistoriasta, ei ajatukseen siitä, että maailman historia on yksi ja yhtenäinen kehitysprosessi. Ja vieläpä siten, että tämä universaalihistorian ajatus on alusta lähtien ollut kytköksissä erilaisiin poliittisiin ideologioihin ja poliittisiin ideoihin. Se ajatus siitä, että maailman historia on esimerkiksi tai on suuntautunut kohti maailman kansalaisuutta, kuten esimerkiksi Immanuel Kant ajatteli, tai sen päämääränä on kansallisvaltiot, kuten Hegel ajatteli, tai sen päämääränä on itse asiassa sosialismi tai kommunismi.
Niin se on poliittinen dimensio siis aina.
Kuten Marx ajatteli, kyllä.
Joo, okay.
Ja että ylipäätänsä tämä niin kuin alusta ja alkaen tämä ajatus siitä, että historia on, tämä moderni käsitys historiasta on ollut kytköksissä erilaisiin poliittisiin ideologioihin. Ja historia on käytetty nimenomaan perustelemaan sitä, minkä takia jokin poliittinen idea tai ideologia on ylivertainen muihin nähden.
Joo, toi on mun mielestä hirveän hyvä tapa hahmottaa historiapolitiikan suhdetta. Mä olen itse ajatellut sitä kautta, miten hiljattain edesmennyt historian filosofi Hayden White on hahmottanut niin kuin historiallisia tapahtumia. Ja hän näkee ne sellaisena ikään kuin raaka-aineistona, jonka avulla rakennetaan tällaisia juonellisia, moralisoivia tarinoita. Ja mä itse niin kuin hahmotan historiallisten tapahtumien käytön politiikassa aika samaan tapaan. Eli niin, että historiallisten tapahtumien avulla juonellistetaan todellisuutta, rakennetaan syy-seuraussuhteita, joilla on poliittista merkitystä. Sitten oma tietenkin kiinnostava kysymyksensä on se, että kuinka tällainen historiallinen tapahtuma määritellään. Sen tarkka rajaaminen on itse asiassa aika vaikeaa. Et esimerkiksi jos ajatellaan Ranskan vallankumousta, niin sehän ei ole yksittäinen tapahtuma, joka me voitaisiin määritellä tarkkaan, milloin se alkoi, mihin se päättyi, mitä tapahtui, vaan se on pikemminkin sarja tapahtumia, jotka on jo rakennettu tällaiseen suuren tarinan muotoon tänä päivänä. Ja sitten jos me ajatellaan sitä, että maailmassa tapahtuu päivittäin miljoonia tapahtumia, miljoonia erillisiä tapahtuja, niin vain osa niistä, hyvin pieni osa, lopulta juonellistetaan ja otetaan mukaan näihin tarinoihin. Ja se, että millä tavalla näitä tapahtumia ikään kuin otetaan mukaan tarinoihin, niin se on poliittista ja se on ikään kuin poliittista sillä tavalla, että ne tapahtumat, jotka sopivat osaksi sitä juonta, niin otetaan mukaan. Ja sitten meillä jää hurja määrä tarinoja, näitä tapahtumia ikään kuin ulkopuolella.
Mutta määritä Johanna vielä, että mitä sä tarkoitat, kun sä sanot, että poliittisesti määritellään. Niin miten sä ymmärrät tässä yhteydessä politiikan?
Mä ajattelen tässä yhteydessä niin, että sellaiset tapahtumat, jotka ovat jollain tapaa tukevat jotain tällaista joko ideologista, jotain esteettistä mieltymystä, joka jollain poliittisella liikkeellä on, niin sellaiset tapahtumat otetaan mukaan ja tehdään merkitykselliseksi. Sanotaan, että tämä on ikään kuin osa sitä tarinaa, jota tämä liike tai tämä toimija pyrkii edistämään ja pyrkii oikeuttamaan.
Niin tätä kai voi tehdä sekä niin kuin tietenkin ihan poliitikot, mutta sitten myös varsinkin historiallisesti taiteilijat on tehnyt tätä, että meillä on oma Suomessa sama Runeberg, joka kirjoitti Van Rikkestolin tarinat tästä surkeasti menneestä Ruotsi-Venäjä sodasta, joka muistaa jonkun sanonen, että tarvittiin oikea runoilija, jotta siitä sodasta saatiin jotain kaunista kerrottua. Ja tähän toimi sitten tällaisena niin kuin Suomen niin kuin kansallisaatteen tai kansallisvaltion perustana. Ja sitten voi jatkaa Elias Lönnrotin ja Kalevalan kokoamiseen, joka
kyllä.
Tähtäisi tähän samanlaiseen kansallisvaltiohankkeen perustamiseen tai rakentamiseen. Mutta ehkä millaisia poliittisia tai miten poliitikot käsittelee historiaa, onko teillä jotain esimerkkejä siitä viime aikoina?
Jos minä lyhyesti palaan tuohon, ennen kuin mä vastaan tuohon kysymykseen.
Niin joo, me voitaisiin itse asiassa ottaa vielä puhelukin tähän liittyen.
Mutta jos mä lyhyesti vastaan tuohon Johannan, tai niin kuin kommentoin tuota Johannan pointtia Hayden Whiteista, ja mikä mulle on Hayden Whiten ajattelussa ollut aina merkittävintä, on se, että miten ikään kuin tietty kerronnan muoto tai tarinan muoto perustelee jotain tiettyä poliittista ideologiaa, koska tämä oli musta se Hayden Whiten suuri niin kuin argumentti suhteessa tähän modernin historian filosofian syntyyn, että yksittäisillä poliittisilla ideologioilla on näyttää olevan jonkinlainen niin kuin yksittäinen tarinan muoto, joka niitä tukee. Ja esimerkiksi Whiten argumentti oli se, että sosialismilla se on tragedia. Että maailmanhistoria on ylipäätänsä tämmöinen niin kuin suuri traaginen kertomus, joka sitten kaipaa jonkinlaista pelastajaa. Ja taas liberaaleilla tämä kertomuksen muoto on ollut komedia. Ajatus siitä, että poliittiset toimijat historiassa onkin vaan tämmöisiä koomisia toimijoita, jotka vähän sekoilee siellä täällä. Ja sen takia itse asiassa politiikka tai poliittiset ratkaisut ei olekaan se ongelma meidän niin kuin ihmiskunnan haasteisiin, vaan että se on se, että ikään kuin politiikan pitää pikemminkin jättää talouden alue koskemattomaksi, koska aina kun poliitikot siihen menee jotain sorkkimaan, niin se on tämmöistä sössimistä. Ja tämä historia on tämmöistä niin kuin komedian historiaa. Ja tässä mielessä musta on todellakin niin, tai on mielenkiintoista tutkia, että miten nämä niin kuin kertomustyypit ikään kuin korreloi keskenään erilaisten ideologioiden kanssa.
Olisiko nationalismin tällainen oma genresit farssi vai mikähän olisi tämä?
No mä ajattelin, että nationalismissa siihen niin kuin kuuluu aika vahvasti ajatus siitä, että tämä on ensinnäkin kysymys, että onko nationalismi ylipäätänsä historiallinen liike. Ja se on sitä tietysti ollut, ajatellaan jotain 1700-1800-luvun keskeisiä nationalismin teoreetikkoja, niin monilla oli historian filosofisia näkemyksiä siitä, että kansallisvaltiot on tosiaan historian päätepiste, mutta aika vahvasti siihen on myös kytkeytynyt ajatus siitä, että näillä kansallisvaltioilla itse asiassa on tämmöinen oma olemassaolon oikeutus, joka on kaikista historiallisista tilanteista riippuvainen. Ja esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka nykyistä EU-keskustelua, niin kyllähän siinä on paljon tällaisia niin kuin elementtejä, että EU jotenkin rikkoo tätä kansallisvaltioiden luonnollista järjestystä kohtaan. Se on niin kuin keinotekoinen poliittinen instituutio, kun taas nämä kansallisvaltiot poliittisen vallan perustana, niiden olemassaolon oikeutus on niin kuin pysyvämpää sorttia. Ja siinä mielessä nationalismin ideologiaan kuuluu kyllä myös vahvasti semmoinen ajatus, että nationalismi on ideologia, joka viedään nimenomaan historian ulkopuolelle ja sen perusta löydetään pikemminkin luonnosta kuin historiasta.
Jos mä vielä palaan tuohon Iisakin alkuperäiseen kysymykseen siitä, että millä tavalla sitten ehkä joku poliittinen toimija tänä päivänä käyttää sitä joku esimerkki siitä, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen Yhdysvaltojen politiikka, missä nyt tällä hetkellä Donald Trump ja hänen ympärillään oleva tällainen ehkä niin kuin ideologinen liikehdintä, niin siellä pyritään rakentamaan tällaista uuden tyyppistä amerikkalaisen erityislaatuisuuden, American exceptionalism, tarinaa. Ja esimerkiksi Kupchan, joka on kansainvälisen politiikan tutkija, niin hän on esittänyt, että me voidaan jakaa tämä tällainen Amerikan erityislaatuisuuden tarina oikeastaan kolmeen osaan. Et meillä oli ensiksi niin kuin toista maailmansotaa edeltävä tällainen niin kuin ensimmäinen versio siitä. Sitten toisen maailmansodan jälkeen tuli tämä toinen versio, jossa oli nimenomaan nämä tällaiset arvopohjainen kiinnittyminen. Ne tuotiin esiin enemmän demokratiaa, ihmisoikeuksia ja Yhdysvallat näiden arvojen levittäjänä kansainvälisesti. Ja nyt sitten hän esittää, että meillä on menossa mahdollisesti sitten tällainen, ensinnäkin on ristiriita näiden erilaisten niin kuin erityislaatuisuuden tarinoiden välillä, mutta että mahdollisesti on rakentumassa kolmas, joka on itse asiassa paluuta siihen ensimmäiseen versioon, joka oli silloin vuosisadan vaihteessa, ja siinä painotettiin hyvin vahvasti tällaisia, no siihen aikaan niin kuin rodullisia piirteitä, maantiedettä, paljon tällaista jotenkin enemmän niin kuin sisäänpäin katsovaa sitä erityislaatuisuutta kuin sitten se, mikä oli se toisen maailmansodan jälkeinen sellainen ulospäin suuntautunut ja kansainvälinen. Mutta hänellä todella, jos ajatellaan tämän Trumpin historian politiikkaa, niin hän kyllä niin kuin uudelleen rakentaa tarinaa Yhdysvalloista osana kansainvälistä järjestelmää ja myös Yhdysvaltojen ikään kuin jotenkin ominaisuuksista, ja se tarina on aika sellainen, se on aika pitkä, että missä kohtaa tämä loistokkuus lähti jotenkin niin kuin alaspäin ja kohti tuhoa, ja tässä me nähdään hyvin tyypillisiä nimenomaan tällaisten poliittisten tarinoiden piirteitä, eli siinä on tällainen nousu- ja tuho-tyyppinen rakennelma, mihin me törmätään hirveän usein näissä tällaisissa politiikan suurissa tarinoissa.
Hän, eli Trump. Hänessä voidaan muuten nähdä ainakin tragedian, farssin ja komedian piirteitä, eikö vain?
Kyllä. Ja kyllä tämä Trumpin Make America Great Again, sehän on siis suorastaan historiallinen.
Kyllä,
suoraan historiallinen väite. Ja, niin ja tietysti niin kuin Brexit-kampanjan Take Back Control on myöskin tämmöinen, niin kuin, jossa on vahva tämä menneisyys ulottuvuus läsnä, mutta musta Johannalla oli tosiaan hyvä pointti, että useinhan tässä kuvastossa ikään kuin se ideologinen maisema, jota yritetään tavoitella uudelleen, on tämä toisen maailmansodan jälkeinen tilanne, jossa sitten oli niin kuin
jääkaappi. Luodaan kansainväliset yhteisöt.
Niin kuin naiset oli kotona ja oli jääkaappi täynnä ruokaa ja yhden miehen palkalla pystyi elättämään koko perheen, mutta sitten se on tosi hyvä pointti, että oikeastaan sitten jos katsoo kansainvälistä politiikkaa, niin kyllähän tämä toisen maailmansodan jälkeinen aika sitten on ollut nimenomaan tätä avautumisen aikakautta, ja sitten se kansainvälinen politiikka tai kauppapolitiikka, jota Trump ajaa, niin sen esikuvat kyllä löytyy sitten kauempaa historiasta.
Niin löytyykin.
Eikö toi Zygmunt Bauman kutsunut tätä retrotopiaksi, että kaivataan takaisin johonkin paikkaan, joka ei välttämättä ollut, mutta tai tilaan, joka ei välttämättä ollut, ja tämähän on just esimerkki siitä.
Kyllä. Nostalgia on varmaan toinen kyllä, käsite.
Okei. Tämä on siis Politiikka-radio Ekstran poliklinikka. Johanna Vuorelma, Timo Miettinen ja Iisak Vento Helsingin yliopistosta. Olette tutkijoita. Mä oon Sakari Sirkkanen. Ja tässä vaiheessa tuossa puhuttiin, tai ollaan puhuttu toki myös nyt politiikasta tänä päivänä, politiikasta ja historiasta. Otetaan puhelimeen ihan aito politiikan toimija. Hän on vajaan vuoden verran ollut, niin on viime vuoden kesäkuusta lähtien, Demarien kansanedustajana. Hän on Pilvi Torsti, ja Pilvihan on poliittisen historian dosentti. Hän on myös tutkinut politiikkaa ja historiaa, poliittisia identiteettejä, historian suhteita. Niin toisin sanoen, otetaan nyt Pilvi langan päähän.
Puhe. Politiikka Radio Extra.
Niin Pilvi, että sä oot nyt vajaan vuoden ollut Demarien kansanedustajana, niin kuinka historiatietoisia kansanedustajat ovat? Kuinka, millaisena näet historiatietoisuuden eduskunnassa tänä päivänä?
Tietysti nyt, kun me katsotaan vuonna 2018, niin meillä on hyvin poikkeukselliset vuodet käsillä. Se on ihan ensimmäinen havainto, että meillä oli viime vuonna Suomi 100 itsenäisyysjuhlavuosia. Nyt meillä on sisällissodan, paljonkin sisällissota esillä 100 vuoden erilaisilla niin kuin tapahtumissa. Ja ne on paljon läsnä eduskunnassa, aika poikkeuksellisia tapahtumia, seminaareja pidetään. Et siinä mielessä nämä on hyvin historiatietoisia aikoja suomalaisessa yhteiskunnassa ja eduskunta sen ilmentymänä, niin kuin siellä se näkyy oikein ehkä erityisesti. Et tämän vuoden perusteella, jos katsoo, niin voisi sanoa, että suomalainen eduskunta on hyvinkin historiatietoinen ja käsitellään menneisyyteen liittyviä asioita paljonkin. Ehkä sitten toinen sellainen näkökulma, jonka tähän voisi nostaa, on se, että meillä on ihan meidän eduskunnan työskentelyssä on mukana tämmöinen aika erikoinen paikka nimeltä tulevaisuusvaliokunta, ja kun historiatietoisuus on nimenomaan sitä, että ymmärretään, jotenkin yritetään ymmärtää menneisyyttä purottaaksemme tulevaan, niin tulevaisuusvaliokuntaa, että meillä on semmoinen olemassa paikka, jossa eduskunnassa ihan systemaattisesti yritetään miettiä, että millaiset ovat mahdollisia tulevaisuuksia ja minkälaista lainsäädäntöä ja päätöksiä ne edellyttää, niin se tavallaan tarkoittaa, että meillä on niin kuin jonkinlainen tämmöinen ymmärrys ajallisuudesta ehkä keskimääräistä enemmän, kun verrataan kansainvälisiin parlamentteihin ihan sen takia, että meillä on tulevaisuusvaliokunta. Että ehkä nämä kaksi näkökulmaa on musta aika isoja, että meillä on historiatietoiset vuodet menossa sisällissodan ja Suomen satakin vuoksi, ja sitten meillä on eduskunnan rakenteissa tulevaisuusvaliokunta. Sitten ehkä sellaisena niin kuin päätöksenteon asiana, että useinhan on tupataan sanoa, että joku päätös on historiallinen, ja tämä on ehkä sellainen, missä sitten kun olen niin kuin poliittisen historian dosenttina kansanedustaja, niin aika usein huomaan sanovani, että täytyy olla aika tarkkana, milloin kutsuu jotain päätöstä historialliseksi.
Tämä on tosi mielenkiintoinen pointti. Miltä sinusta näyttää tämä suomalainen menneisyyden hallinnan kulttuuri? Onko meillä jonkinlainen vahva yksimielisyysvaatimus siitä, että pienellä kansalla pitää olla yksimielinen näkemys siitä, mitä historiassa tapahtui, vai onko meillä suomalaisessa keskustelussa, sallitaanko meillä myös eriäviä näkemyksiä ja eriäviä tulkintoja?
Kun muutama vuosi sitten vedin tämmöistä suomalaisten historiatietoisuutta käsittelevää tutkimusta, ja siinä katsottiin tätä, kuinka vahva tämä, kyllähän sieltä nousi aika voimakkaana edelleen, ihan kun 1000 suomalaista tutkimukseen osallistui, niin semmoisen tietynlaisen me muut kansallinen näkökulma, mutta sitten rinnalla entistä enemmän, mitä nuorempiin ikäluokkiin tullaan, niin ajatus myös tämmöisestä pirstaloituvasta kansallisesta kertomuksesta, tietystä kriittisyydestä, erilaisista tulkinnoista. Et mä sanoisin, että mun mielestä semmoista niin kuin yhtenäisyyden niin kuin valtavaa vaatimusta ei ole, mutta ehkä ihmisillä on siihen tiettyä pyrkimystä. Jopa niin kuin välillä tuntuu, että haluaa ja kaipuuta. Ja tämä on musta jollain tavalla aika kiinnostavakin, ehkä vähän ristiriitakin välillä.
Ja tämä oikeastaan liittyy sun kirjan argumenttiin siitä, että miten näitä eri sukupolvia määritellään. Ja siinähän yksi keskeinen ajatus on, että jokaisella sukupolvella on tämmöinen oma avainkokemuksensa, historiallinen avainkokemuksensa. Ja mikä siitä tekee taas mielenkiintoisen politiikan kannalta on se, että usein näihin avainkokemuksiin liittyvät tulkinnat on niitä, joiden mukaisesti sitten eri poliittiset liikkeet lähtee määrittelemään itseään. Mä ajattelisin tuoda vähän niin kuin nykyaikaa lähemmäs, että mikä sun mielestä voisi meidän tässä hetkessä olla sellainen, tai sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana sellainen avainkokemus, josta voisi tulla nyt tätä niin kuin nuorta sukupolvea määrittävä piirre tai määrittävä kokemus. Onko esimerkiksi eurokriisi sellainen? Tai?
No jos ajatte katsoa, että jos näitä aiempien niin kuin havaittuja avainkokemuksia on ollut ikään kuin kylmän sodan päättyminen ja sitten ihan nuorimmassa ikäpolvessa silloin, kun tutkimusta tehtiin, niin raju asia kuin terrorismi ja koulusurmat, niin kyllähän ne määrittyy tällaisesta, että mikä on siinä ajankuvassa jotenkin kauhean keskeistä. Ja kai tässä viimeisen noin 10 vuoden ajankuvassa tämmöinen tietynlainen niin kuin kriisipuhe on ollut hyvin keskeistä, sekä taloudellisen että poliittisen kriisin. Muodostui niin kuin se, esimerkiksi se, mitä tapahtuu Donald Trumpille seuraavissa vaaleissa, ehkä saattaa määritellä, että tuleeko Donald Trumpista niin kuin tavallaan otsikko avainkokemukselle, joka on siis tällaisen tietynlaisen niin kuin yksi autoritäärisen populistisen johtajien nousu, kunhan me nähdään samantyyppisiä kavereita myös ehkä meistä itään ja Kiinan suunnassa samanlaista liikehdintää Turkissa Euroopassa. Tämä ei ole vain Trump, mutta hän on niin kuin ikään kuin se ylätaso ehkä sille, joka voisi sitten tämmöisessä kyselyssä määrittyä, kun ihmisiltä sitä kysytään.
Mä haluaisin kysyä tällaisesta niin kuin unohtamisen politiikassa. Siitä puhutaan välillä Suomen kohdalla ja esimerkiksi kollega Leena Malkki on puhunut siitä, miten Suomessa, kun mainitsit nuo terrori-iskut tai nämä kouluampumiset, niin niitä ei ole juurikaan virallisesti muistettu Suomessa toisin kuin sit monissa muissa Euroopan maissa, joissa on sit erilaisia muistamisrituaaleja. Niin millä tavalla näet unohtamisen osana tällaista muistin politiikkaa Suomessa?
Mä olin kauhean itse innostunut niin kuin tutkijana, kun me tehtiin tuota suomalaista historiakirjaa sen siitä, että ensimmäistä kertaa katsottiin niin kuin tosi laajalla aineistolla sekä kyselyillä että ihmisten kanssa puhumalla näitä niin kuin menneisyyskäsityksiä. Ja mä aina sanoin, että se vähän muutti niin kuin itseäni tutkijana siinä suhteessa, että kaikki mitä ihmiset kokevat, niin se on heille ihan yhtä totta, vaikka minä olisin tutkijana ikään kuin asiasta eri mieltä. Ja tämä liittyy aika paljon just tähän muistetaan, unohdetaan, mistä puhutaan. Et kiinnostavaa on se, että kyllähän tähän niin kuin meidän molempiin ehkä niin kuin sisällissotaan ja vielä enemmän kyllä toisen maailmansodan aikaisiin tapahtumiin, niin kuin jälkipolviin liittyy jotenkin sellainen, että ei niistä sitten oikein ole puhuttu. Mutta sitten toisaalta positiivinenkin aika jotenkin ei ollut muuttunut muistoiksi, eli sellainen aika, mikä oli tämä jälleenrakennus, ihan mielettömän positiivinen, niin mä koin, että mä 70-luvulla syntyneen en ollut ollenkaan tunnistanut sitä sellaiseksi isoksi avainkokemukseksi, joka itse asiassa määrittääkin meidän suuri ikäluokki aika merkittävästi esimerkiksi. Eli niin kuin unohtaminen voi olla tavallaan tällaisiin traumaattisiin asioihin liittyvä, mutta se voi olla myöskin semmoiseen niin kuin elämänkulkuun, jota jotenkin tunnisteta tärkeäksi ennen kuin siitä ruvetaan puhumaan. Saatteko kiinni? Eli
joo, toi on myös tärkeä huomio.
Senteisen unohtamista. Ja tähän liittyen, niin mä ehkä itse ajattelen, että kun kyllähän ehkä viime vuosia on leimannut tämmöistä, tai viimeaikaista kehitys, tietty sellainen uusi isänmaallinen, tietty ehkä ihan noivakin ajattelu vaikkapa sodista. Ja näin itse, kun on tehnyt sitten myöskin tuolla Balkanin alueella aika paljon sekä asunut että tehnyt tutkimusta, ja kaikki ihanointi sodista on niin kuin evakkojen lapsenlapsella niin kuin viimeistään siellä jotenkin muuttunut todella vankaksi ihan niin kuin ideologiseksi pasifismiksi, niin musta on ollut kiinnostavaa Suomessa, että kun meidän niin kuin sotiin liittyy hirveä määrä traumoja ja kipeyttä, niin mä oon aina miettinyt, että mitä meidän ikään kuin edesmenneet veteraanit, vaikka isoisäni, ajattelisi tällaisesta niin kuin uusisänmaallisesta sotakuvien ihannoinnista, niin hän olisi tosi ihmeissään siitä todennäköisesti. Että tavallaan se ei, tämä ei ole ihan musta aina niin kuin kauhean johdonmukaista myöskään, että ajatellaan, että me kunnioitetaan jotakin menneisyyden tapahtumia sellaisella niin kuin kritiikittömällä ihannoinnilla sen sijaan, että me tuotaisiin muita kuvia. No nyt tässä nyt meillä on tietysti viime vuonna näitä muita kuvia tuli paljon. Meillä on ollut sotia käsitteleviä elokuvia, jotka on niin kuin hyvin raadollisia ja rankkoja, ja mä oon pitänyt sitä kauhean tervetulleena.
Okei, Pilvi Torsti, kiitti tosi paljon näistä kommenteista ja jatketaan keskustelua studiossa. Kiitti paljon.
Hyvä.
Okei,
kiitoksia.
Hyvät päivänjatkot. Moikka.
Samoin.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Kyllä, tämä on Politiikka Radio Extran poliklinikka vielä täsmennyksenä. Se tarkoittaa sitä, että studiossa on ihan oikeita politiikan tutkijoita. Johanna Vuorelma, Iisak Vento ja Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Ja mä oon Sakari Sirkkanen. Siinä Pilvi Torsti siis, Demarien kansanedustaja. Ja Pilvihän on myös tutkija, hän on siis poliittisen historian dosentti Helsingin yliopistossa. Ja on tosiaan tutkinut historian ja politiikan suhteita. Niin hyviä kommentteja tuli siinä. Onko jotain lisättävää vielä? Ehkä ei. Mennään eteenpäin. Niin katsotaan vähän, että historian käyttöä poliittisiin päämääriin ja niin edespäin. Itse asiassa, onko historia aina voittajien kirjoittamaa? Johanna.
Jos mä jatkan vielä Hayden Whitein näkökulman kautta.
Hyvä.
Hän tarjoaa mun mielestä hirveän hyviä sellaisia niin kuin perspektiivejä tähän, niin hänen mukaansa kaikissa näissä, mitä mainitsin näissä niin kuin juonellisissa tarinoissa, niin niissä on aina mukana tällainen moralisoiva impulssi. Eli siellä on aina ikään kuin joku tietty sellainen suunta tällä tarinalla, ja se suunta, se impulssi, niin se kumpuaa sieltä kertojan joko poliittisista tai sitten esteettisistä mieltymyksistä. Et Whitein mukaan täysin neutraalia historiallisten kertomusten rakentamista ei ole. No tämä ei kuitenkaan sit tarkoita sitä, että kaikki historia olisi välttämättä poliittista. Se voi hyvin olla pikemminkin jotenkin esteettisellä tavalla subjektiivista, eli vaikkapa niin, että esitetään joku tietynlainen yksityinen elämäntyyli tavoiteltavana tai miellyttävänä. Se voi monesti olla siellä rivien välissä, se ei ole välttämättä mikään sellainen niin kuin suoraan tunnistettavissa oleva. Ja sitten mitä tulee voittajan näkökulmaan, niin mä itse tutkin tällaisia ironisia tulkintaperinteitä kansainvälisessä politiikassa, ja niille on ominaista se, että ne ovat nimenomaan itsekriittisiä, ne pyrkivät nostamaan jotenkin toisten toimijoiden näkökulmia esiin. Ja tällaisella historian kirjoituksella ei, tai tällaisessa historian kirjoituksessa, niin siellä ei kuulu välttämättä vain se niin kuin voittajan näkökulma, vaan se voidaan hyvin haastaa, se voidaan monipuolistaa nimenomaan sieltä vahvemman toimijan taholta. Eli usein ideana on nimenomaan kyseenalaistaa vahvemman eettinen tai moraalinen toiminta sellaisessa tilanteessa, jossa se valtasuhde on ilmeinen. Et jos me ajatellaan niin, että voittaja kirjoittaa historiaa aina niin, että tämä niin kuin oma kuva perustuu hyvin tällaiseen voitokkaaseen ja aika sellaiseen yksipuoliseen kuvaukseen siitä, niin se ei välttämättä ole niin, että meillä on myös tätä tällaista jotenkin itsekriittistä historiankirjoitusta.
Mun näkemys on se, että itse asiassa historiassa on olemassa ulottuvuus, joka ei ole poliittinen. Tässä paljon puhuttiin tavallaan tästä niin kuin 1700-luvulta lähtevästä modernista historiakäsityksestä, jossa tämä politiikan tai moralismin osuus on todella kyllä vahva, että ajatus siitä, että historia on jonkun niin kuin ajatuksen tai idean tai ideologian puolella. Mutta historialliset faktat on kuitenkin mun nähdäkseni sellainen ulottuvuus, joka ei ole suoraan poliittinen. Ei ole poliittinen valinta se, että hyökkäskö Hitler Puolaan vuonna 1939. Ei ole poliittinen valinta se, että Maastrichtin sopimus tuli voimaan 1993 tai Venäjä hyökkäsi tai Venäjä valtasi Krimin 2014. Ja tällaistakin tietysti niin kuin kamppailua näistä käydään, mutta tämä ei mun nähdäkseni niin kuin suoraan, tämä ei ole niin kuin järkevän poliittisen keskustelun piirissä. Ja oikeastaan niin kuin, mun näkemys on vähän se, että me voidaan käydä ylipäätänsä järkevää poliittista keskustelua, niin meidän pitää jakaa jollain tavalla jokin yhteinen perusta, jonkinlaiset yhteiset faktat. Ja ilman tällaisten faktojen olemassaoloa, niin ylipäätänsä poliittisen keskustelun mahdollisuus katoaa.
Itse asiassa mun pitää vielä tarkentaa tuohon noin vielä sen verran,
että
itse asiassa Hayden White ei sanonut, että nämä faktat, joita hän itse asiassa kutsuu tapahtumiksi, että niissä olisi sisäänrakennettu joku moraalinen ulottuvuus. Päinvastoin hän sanoi, että meillä on olemassa sitä niin sanottua raaka-aineistoa, eli näitä tällaisia vaikkapa hyökkäys tai joku tietty tällainen tunnistettavissa oleva teko. Ja sen jälkeen, kun niitä tarinallistetaan, niin siinä vaiheessa se on se juonellistamisen tämä toiminta, joka tuo siihen tämän moraalisen impulssin. Eli ne faktat pitää, mitä hän kutsuu tapahtumiksi, ne pitää erillään, niitä pitää käsitellä tällaisina ikään kuin, niin kuin raakana datana, jota sitten lähdetään käyttämään siihen. Eli tuossa on vaan se...
Kyllä. Näin mä ajattelen myös itse, että poliittinen ulottuvuus tulee nimenomaan siitä narratiivista. Kun sitä tarinaa lähdetään kertomaan, niin siinä tehdään aina valintoja, mitä kerrotaan, mitä jätetään kertomatta, miten syy-seuraussuhteita muodostetaan, ketä vastuutetaan, kenestä tehdään vastuullisia toimijoita ylipäätänsä historiassa. Niin nämä on kaikki poliittisia valintoja, mutta mä ajattelisin, että siltikään niin kun, vaikka itsekin totta kai haluan aina korostaa kaiken poliittisuutta, niin haluan myös korostaa sitä, että historiassa tosiaan on tämä Whitein tapahtumaulottuvuus, joka on sitten, jota pitäisi niin kun suojella mun nähdäkseni myös poliittisilta erimielisyyksiltä.
Hei, sanokaa muuten tähän väliin. Mä menin tähän radion kuuntelijan rooliin, ja vähän mä oonkin tässä roolissa. Hieno analyysiä siis. Niin Hayden White on noussut nyt monta kertaa tässä esille, niin mitä kirjoja Hayden Whiteilta kannattaisi lukea, jos kiinnostuu?
Mä suosittelisin ensimmäisenä tätä hänen klassikkoteostaan vuodelta 1973, Metahistory, jossa hän käy läpi hyvin tarkkaan nämä tällaiset erilaiset tarinan muodot ja millä tavalla ne vaikuttaa erilaisten niin kuin poliittisten ideologioiden taustalla. Ja hän käy myös hyvin tarkkaan läpi tätä tällaista juonellistamisen rakennetta. Ja myös nämä kolme eri tyyppiä, eli nämä tällaiset niin kuin kronikat, sitten nämä tällaiset niin kuin annaalit ja sitten tarinat tai narratiivit, joka on oikeastaan siellä niin kuin hänen teoriansa perustana. Sitten on myös myöhempiä teoksia, niin kuin Tropics of Discourse, joka on hirveän hyvä, mutta se voi olla ehkä vaikeammin jotenkin otettavissa kun haltuun. Ja sitten 80-luvulla myös muita teoksia. Mutta oikeastaan se 73 vuoden Metahistory on sellainen, joka kannattaa ehdottomasti lukea.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Kyllä. Euroopassa on toki kaikenlaisia esimerkkejä, erilaisia esimerkkejä historian käsittelemisestä, mutta ehkä yksi sellainen klassikko on toki saksalaisessa kontekstissa tunnetaan ilmaisu menneisyyden hallinnasta. Silti tietysti viittaa siihen tapaan, jolla Saksa on toisen maailmansodan jälkeen käsitellyt historiaansa. Mutta voidaanko historiaa hallita? Ja mitä, jos voidaan, niin mitä tämä voisi tarkoittaa? Mitä tämä tarkoittaisi tai tarkoittaa?
Niin, tämähän yritetään hallinnoida ja hallita omiin poliittisiin tarkoitusperiin yleensä. Viime aikoina tulee mieleen tällaisia yrityksiä esimerkiksi Puolasta, missä tämä PIS-puolue on kieltänyt Puolan osallisuuden, tai Puolassa on kiellettyä syyttää puolalaisia juutalaista joukkotuhosta. Tämähän nyt on osa tällaista hallintaa, että yritetään rajoittaa sitä keskustelua ja sitä kritiikkiä, jonka joku voisi nostaa puolalaisia ihmisiä, toimijoita kohtaan natsimiehityksen aikana. Sitten tietenkin muita tällaisia poliittisia, ilmeisiä poliittisia yrityksiä hallinnoida historiaa, niin varmaan iso liuta, mutta mulla tulee mieleen se, että me välillä ehkä myös ollaan sit sokeita semmoiselle pehmeämmälle historian käytölle omaan tällaiseen käyttöön. Mulla tulee mieleen, tuossa vuosi pari sitten julkaistiin, Pia Mikander julkaisi väitöskirjansa koulukirjojen historiallisuudesta tai poliittisesta historiasta historiakirjoissa ja yhteiskuntaopissa, ja hän näyttää, että miten alakouluissa esimerkiksi Christopher Columbuksen löytöretket esitetään edelleenkin tällaisina urotekoina, ja näitä oppilaita pyydetään samaistumaan näiden löytöretkeilijöiden kokemuksiin, ja esimerkiksi nostaisin tällaisen tehtävän, mikä on näille lapsille annettu sit koulussa, että kirjoita Christopher Columbuksen logikirja ja kerro, millaisia vaikeuksia hän kohtasi ja miten he selvisivät siitä. Ja sitten taas tietenkin niin kuin vähemmälle huomiolle tässä jää se alkuperäiskansojen tai näiden
kohtalo.
Heidän kohtaaminen ja tarinansa. Totta kai saman tarinan voisi kertoa, sama historia voisi kertoa siitä, että heidän aztekkien tai näiden muiden näkökulmasta, että tällaisia.
Toi on tosi tärkeä huomio, ja siinä ehkä palataan taas siihen itsekriittisyyteen, minkä mainitsin aikaisemmin, että mä luulen, että meillä on tietynlaisia sokeita pisteitä, kun me käsitellään omia, on se sitten historian kirjoja tai koulukirjoja tai tapoja hahmottaa jotenkin meidän niin kuin historiakäsityksiä. Mä itse olen aina miettinyt tätä niin kuin kysymystä jotenkin niin kuin muistin politiikasta, jotenkin sitä kautta, miten Milan Kundera on sitä joskus kuvannut kirjoissaan, että muisti on ikään kuin valtion ja sen kansalaisten välinen taisteluväline. Se on erityisesti sitä tietenkin enemmän autoritäärisissä, enemmän itsevaltaisissa valtioissa, mutta kyllä se on sitä myös liberaaleissa valtioissa, että valtio Kunderan mukaan kontrolloi kansaa kirjoittamalla jotenkin sellaisia omien intressien mukaista historiaa, ja kansalaiset voivat taistella valtiota vastaan muistamalla. Et muistaminen voi olla aika radikaali teko sellaisessa tilanteessa, varsinkin jos valtiolla on käytössään erilaisia muistin tukahduttamiseen tarkoitettavia välineitä. Ja totta kai, jos me ajatellaan tätä niin kuin epäsuhtaa, valtiolla on täysin ylivoimaiset resurssit tällaisen niin kuin muistijäljen rakentamisessa, sen vahvistamisessa. Se voi pystyttää patsaita, järjestää rituaaleja, virallisia seremonioita, uudelleen nimetä katuja, paikkoja, järjestää vuosipäiviä. Tosiaan voi olla myös sit sellainen tilanne, että käytetään väkivaltakoneistoa tällaisen niin kuin virallisen muistin vahvistamiseksi. Että jos ajatellaan, että tällainen toiminta, ikään kuin se kamppailu muistista, olisi vain itsevaltaisten valtioiden väline, niin mä luulen, että me silloin helposti rakennetaan, jotenkin ehkä jätetään huomiotta, miten meillä on kaikissa valtioissa on käytössä sitä sellaista virallisen muistin rakentamista. Että oli se sitten ehkä enemmän sitä pehmeämpää, mihin Isaac vetosi tai minkä hän mainitsi, niin se ei tarkoita sitä, että sitä ei olisi olemassa.
Tuohan käy tosi hyvin ilmi tämä valtionosuus siinä, kun jos tapahtuu joku regiimivaihto, niin saman tien revitään aina ne patsaat ja pystytetään omia uusia ja sama teiden kylteissä.
Mutta tästä tullaankin siihen kysymykseen, että onko se aina sama, tämä historiallisen muistin rakenne. Ja mä ajattelisin, että esimerkiksi Euroopan unionia koskevassa tutkimuskirjallisuudessa musta ihan oikein korostetaan, että kyllä niin kuin toisen maailmansodan jälkeisen Eurooppa-projektiin musta sisältyy hyvin erityinen historiatietoisuus, jossa historiaan ei ole pyritty suhtautumaan vaan ikään kuin glorifioituna menneisyytenä tai kyllä. jonkun niin kuin suurmiehen suurtekona, vaan tämmöisen niin kuin kriittisen ja refleksiivisen asenteen kautta. Ajatuksena se, että se, mitä Euroopassa tapahtuu 14-18 ja 39-45, niin se ei saa koskaan enää tapahtua uudelleen. Ja kyllä mä näkisin, että tämä on niin kuin tässä länsimaisen poliittisen historiakäsityksen tulkinnassa, niin tämä on kyllä merkittävä muutos. Ja tietysti Saksassa tämä on erityisen keskeinen tämä menneisyyden hallinnan perinne. Ja mä siinä näen oikeastaan, siinä on niin kuin just kolme elementtiä. Ensimmäinen on se, että ylipäätänsä tunnustetaan ne faktat, mitä tapahtui. Ja käytetään niin kuin huomattava määrä energiaa siihen, että tapahtumista on mahdollisimman hyvä ja tasapuolinen kuva. Ja siihen käytetään julkista keskustelua ja siihen käytetään tiedeyhteisöä ja osallistetaan opettajia ja näin edelleen. Toinen elementti on se, että pyritään tietysti korjaamaan mahdolliset vääryydet, mutta kolmas elementti on se, että pyritään pois semmoisesta niin kuin kollektiivisesta syyllisyydestä, joka olisi tuhoisaa. Vaan että kyllä tähän käsittelyyn myös kuuluu olennaisena elementtinä se, että siitä tulkinnasta pyritään pääsemään jollain tavalla eteenpäin, että tulevat sukupolvet ei olisi niin kuin ikuisuuteen asti velkaa näille vanhoille sukupolville tai syyllisiä tästä vääryydestä.
Mitä te ajattelette, mikä meillä on nyt tällä hetkellä käynnissä Suomessa keskustelu, valtion aloittama keskustelu siitä, että tulisi tällainen sovinto- tai totuuskomissio käsittelemään saamelaisten historiaa ja suhdetta valtioon, niin millaisia ajatuksia tämä herättää? Tässähän ollaan oikeastaan niin kuin muistin politiikan ytimessä. Mm-hmm.
Kyllä, ja toinen esimerkki on itse asiassa tämä, mitä perussuomalaiset on nostanut esiin, että samanlainen totuuskomissio pitäisi tehdä tästä 90-luvun laman tai pankkikriisin uhreista. Ja siinä on, kyllä mä näen, niin kuin, näissä on niin kuin paljon hyviä ja huonoja puolia, että niin kuin parhaassa tapauksessa niin kuin vaikka Etelä-Afrikka on tästä hyvä esimerkki, että täällä se niin kuin onnistui aika hyvinkin tämä apartheid-ajan niin kuin käsittely, mutta sehän varmaan konkreettisesti aina riippuu, että minkälaiseksi nämä instituutiot rakennetaan, että haetaanko siitä sitten ikään kuin hyvitystä vai haetaanko sillä ensisijaisesti sitä, että pyritään ymmärtämään nämä tapahtumat ja sitten poliittiset päätökset, mitä sitten tästä ymmärryksestä syntyy, niin ne on eri asia. Mm. Joskus näissä niin kuin näkyy, että nämä yritetään jotenkin yhdistää tai koplata yhteen.
Mainittiin tosi aikaisemmin Francis Fukuyama nimellä, no itse asiassa alussa jo. Eli tähän on tietysti todella mielenkiintoista nimenomaan meidän päivän näkökulmasta Trumpin ja Brexitin jälkeen ja kaikista tässä totuuden jälkeisessä maailmassa, missä me definitiivisesti eletään. Eli toisin sanoen siis, Varmaan tämä niin lukeutuu yhteen kaikkein tunnetuimpiin poliittisiin sloganeihin viime vuosikymmeniltä. Eli Francis Fukuyaman 1990-luvun alussa esittelemä historian loppu slogan. Ja sillä tietysti viitataan nimenomaan tähän kylmän sodan jälkeiseen ideologiakamppailuun jälkeiseen aikaan, johon tähän ollaan monta kertaa jo viitattu. Niin kuin tavallaan liberalismin voittokulkuun. Mutta kun me tsekataan nyt, mitä tapahtuu tällä hetkellä maailmassa, niin onko historia kuitenkaan ihan vielä loppu?
Mitä se ei loppunutkaan?
Eikö se loppunutkaan? Ei. Ennen aikaista oli.
Me kirjoitettiin viime syksynä julkaistussa kirjassa oikeastaan tästä. Tässä oli meillä...
Hyvä kirja. Kannattaa
kiitoksia.
Lukea.
Kiitoksia. Joo. Puhun niin totta kuin osaan politiikkafaktojen jälkeen on kirjan nimi ja sinun Paul-Erik Korvela toimittajana. Ja me oikeastaan siinä pyritään just ymmärtämään tätä näin, että mistä tällä hetkellä on kysymys esimerkiksi tässä totuuden jälkeisen ajan keskustelussa. Ja kyllä me nähdään niin, että osaltaan tässä kipuillaan jotenkin sen edessä, että me aletaan hiljalleen hahmottaa se, että myös liberaalidemokratia, eli tämä Francis Fukuyaman historian lopun jotenkin tämä tällainen määrittävä ajattelumalli, niin me aletaan hahmottaa, että myös se on ideologia, jota muut ideologit ovat alkaneet haastaa. Et me elettiin silloin 90-luvun alussa ja 90-luvulla sellaista aikaa, jolloin liberaalidemokratia näytti ikään kuin neutraalilta, rationaaliselta ja tavoiteltavalta tavalta järjestää yhteiskunta missä tahansa päin maailmaa. Et se on sellainen joka voidaan omaksua missä vaan, ja se ei oikeastaan ole ideologia, vaan se on neutraali tällainen yhteiskuntajärjestys. Ja osa sitten tästä nyt nähtävästä liikehdinnästä, niin se näyttää uhkaavalta, suorastaan epätotuudelta monilta osin, koska se haastaa näitä faktoina pitämiämme arvoja ja elämäntapaamme. Ja jollain tapaa tässä liikehdinnässä on merkkejä myös jotenkin moniäänisyyden kieltämisestä, koska liberaalidemokratian torjuvat toimijat, ne näyttävät niin uhkaavilta. Ja tässä mä näen sellaisen paradoksin, että liberaalin demokratian ytimessä pitäisi olla nimenomaan yhteiskunnan moniäänisyyden kunnioittaminen, sen vahvistaminen ja jotenkin se, että nyt nähtävässä jotenkin liikehdinnässä on mukana niin paljon eri elementtejä, että jotenkin jos se kaikki se liikehdintä nähdään sellaisena uhkaavana toimintana, joka pitää vaan yrittää mahdollisimman nopeasti tukahduttaa, niin siinä mennään aika helposti sit siihen, että myös torjutaan moniäänisyys.
Niin, gotta point, eli tavallaan niin kuin liberalismi sisällä on tämmöinen protektionistinen moodi.
Just
myös.
Näin.
Joo.
Tähän tosiaan tuli, tämä Fukuyama ajatus ei ole sinänsä uusi, koska senhän esitti oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen Alexander Gojev, joka otti sen oikeastaan Hegeliltä tai viittasi yhteen Hegelin kirjeeseen, jossa Hegel kuvaa Ranskan vallankumousta tämmöisenä historian päätepisteenä, että se on oikeastaan viimeinen niin kuin ideologinen vallankumous, jota oikeastaan tarvitaan. Ja tässä oikeastaan tullaan musta siihen keskeiseen kysymykseen siitä, että miten tämä Fukuyaman argumentti pitää ymmärtää. Onko se ikään kuin konkreettinen kuvaus siitä, että kun kylmä sota on päättynyt, niin konkreettisesti ei mitään konflikteja enää synny, muuta kuin jotain pieniä paikallisia välienselvittelyä, että suurten ideologisten kamppailuiden niin kuin aika on ohi, että ei enää synny suuria maailmansotia ja liberaalidemokratia on niin kuin tämä hallinnan muoto, jolla tästä mennään eteenpäin seuraavat 1000 vuotta. Vai onko se pikemminkin argumentti siitä, että kyseessä on niin kuin älyllinen kamppailu? Siitä, että liberaalille demokratialle ei näytä olevan niin kuin älyllisessä mielessä enää haastajia. Vaikka sitten totta kai on kaikenlaisia autoritäärisiä regiimejä, jotka nousee ja tietysti mielessä niin kuin konkreettisesti haastaa sitä. Ajatellaan Orbanin Unkaria, ajatellaan Venäjää ja näin edelleen. Mm. Mutta silti niin kuin intellektuaalisesti se järjestelmä on niin vahva tai niin hybridinen siinä mielessä, niin kuin Johanna just kuvasi, että se pystyy sisällyttämään itsensä niin paljon erilaisia ajatussuuntia.
Riittävässä määrin, että
se pystyy niin kuin imemään itseensä erilaisia niin kuin konkreettisestikin hallinnan muotoja. Ja tämä on musta se mielenkiintoinen kysymys. Ja musta se argumenttikin muuttuu paljon mielenkiintoisemmaksi, kun me ajatellaan sitä siinä suhteessa, että oikeastaan ehkä tämä niin kuin mä en tiedä, onko tämä liberaalidemokratia niin kuin se oikea käsite, vai koska niin kuin liberalismihan on se ilmiö, josta puhutaan. Niin onko liberalismi sellainen, tai liberaalikapitalismi sen tyyppinen järjestelmä, joka sitten sallii sen, että itse asiassa nämä poliittiset instituutiot, ne voi olla hyvinkin erilaisia. Ne voi olla teknokraattisia, kuten EU:ssa, ne voi olla demokraattisia, kuten monessa kansallisvaltioissa, ne voi olla autoritäärisiä, kuten Kiinassa ja Singaporessa ja näin edelleen. Mutta että siinä säilyy kuitenkin joku ydin siinä, että esimerkiksi talouden alue ymmärretään itseohjautuvaksi, itseään tasapainottavaksi ja näin edelleen.
Musta myös kiinnostavaa miettiä, että miten tätä historiaa voidaan käsitellä niin kuin tulevaa varten ja näin institutionaalisesti. Pilviä mainitsi tämän tulevaisuusvaliokunnan, mikä on tosi, tosi mielenkiintoinen tällainen poliittinen instituutio tätä varten. Ja mielenkiintoista tietenkin, että se on nimeltään tulevaisuusvaliokunta ja siellä, jos sieltä niin kuin ennen kaikkea sit mietitään historiaa ja mennyttä, jotta voidaan ymmärtää, että mitä pitäisi tehdä jatkossa.
Kymmeniä vuosienkin
niin,
siihen.
Niin, kyllä. Joo. Sitten tietenkin herää kysymys, että miten paljon voidaan ennustaa tai tietää tulevasta katsomalla menneisyyttä. Tästä niin kuin varmaan kuluneita hokemia siitä, että historiasta nyt ei voi mitään oppia. Tai että Mark Twainin sanoin, että historia ei toista itseään, vaan se riimittelee. Joten ehkä sieltä niin kuin voi jotain asioita voi ottaa mukaansa reppuun tulevaa varten, mutta olisi mielenkiintoista olla tulevaisuuden valiokunnassa kärpäisenä katossa ja katsoa, että miten siellä pohditaan historiaa ja miten siitä opitaan.
Meillähän on korostunut tällainen ennustamisen ihannetta tavoite itse asiassa tämän päivän yhteiskunnassa, että se näkyy aika monilla eri aloilla. Se näkyy myös politiikan tutkimuksessa. Monesti politiikan tutkijoilta halutaan kuulla ennustuksia siitä, että mitä tulee tapahtumaan vaikkapa seuraavan 10 vuoden aikana. Ja jos otetaan sellainen aika tiukka niin kuin lähtökohta politiikan tutkimukselle, mitä esimerkiksi Marc Bevier on esittänyt Berkeleyn yliopistossa, niin hän sanoi, että politiikan tutkijat eivät voi ennustaa sillä tavalla, kuin miten me ymmärretään ennustaminen. Eli meillä voi olla sellaisia malleja, joiden perusteella me rakennetaan eri skenaarioita, mutta et niihin pätee vähän erityyppiset lainalaisuudet kuin sit politiikan tutkimukseen yleensä. Et siinä pitää olla sillä tavalla varovainen, että miten vahvasti me lähdetään siihen sellaiseen ennustamisen maailmaan, joka saattaa luoda monelle sellaista turvallisuuden tuntua, että meillä on ikään kuin jotenkin sellainen aika täsmällinen kuva, mitä tulee tapahtumaan, mutta sitten se, että se ennustus voi monesti kuitenkin loppujen lopuksi perustua aika hataraan näkemykseen, ja meillä on tietenkin nyt tässä viime vuosilta aika paljon esimerkkiä, Trump, Brexit, mikä järkytti oikeastaan vielä enemmän sen takia, että se ei ollut ennustettavissa oleva eurokriisi on myös, tai finanssikriisi maailmanlaajuisesti on myös yksi esimerkki siitä.
Joo, ja sitten tietysti ajatellaan, että oikeastaan ehkä se ajatus, mitä sä tässä niin kuin kuvaat, on se, että ennustamisen paradigma oikeastaan tuleekin pikemminkin luonnosta kuin historiasta, koska siihen sisältyy ajatus, että politiikka tai yhteiskunnallinen elämä, se noudattaa jonkinlaisia niin kuin luonnollisia säännönmukaisuuksia. Että meillä voi olla tällaisia ennustamistekniikoita, jotka on hyvin samantyyppisiä kuin mitä luonnontieteissä harjoitetaan, usein kvantitatiivisia, usein niin kuin formaaleihin malleihin perustuvia, joissa ajatellaan, että ihmiset aina toimii tietyissä tilanteissa samalla tavalla tai yhteiskunnalliset syy-seuraussuhteet on kuitenkin jossain perustavassa mielessä ylihistoriallisia. Ja tämä on oikeastaan niin kuin musta vastakkainen ajatus niin kuin kriittisen ja refleksiivisen historiakäytön suhteen, koska siinä nimenomaan halutaan ajatella, että oikeastaan historia onkin tämmöinen pintailmiö ja todellisuudessa yhteiskunnan perusrautaiset lait on ylihistoriallisia ja niitä voidaan ennustaa.
Kiinnostavaa kyllä itse asiassa on esitetty, että tämä tällainen tämän hetken, mikä on ollut itse asiassa jo pari vuosikymmentä tällainen lisääntyvä ennustamisen maailma, niin se kumpuaa niin kuin sijoittamisen, siis finanssimaailmasta, ja se on jotenkin laajentunut sieltä. Tätä esimerkiksi retoriikan tutkija Kenneth Burke on esittänyt, että se on sieltä lähtenyt ikään kuin se logiikka liikkeelle, sitä on lähdetty vaan laajentamaan sitten niin kuin muille yhteiskunnan aloille.
Okei, tähän on hyvä lopettaa. Tästä voidaan jatkaa kenties jossain vaiheessa. Tällä kertaa Poliklinikka sulkee ovensa. Kiitoksia Johanna, Iisak ja Timo. Erinomaisesta analyysistä jälleen tunti tämmöistä syväsukellusta historian ja politiikan välisiin reflektioihin. Kiitti paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.